Pokračujeme v našich výkladoch listu Filipenom. Čítali jsme text 1. kapitoly, verše 27 až 30. V tých predchádzajúcich veršoch Pavol hovoril o sebe a v tých dnešných, v dnešnom texte začína hovoriť o filipských veriacich. Minule sme spolu s filipskými počuli o tom, čo sa dialo s Pavlom, ktorý bol uväznený v Ríme. A od tohto dnešného textu budeme zase počuť o tom, čo sa deje s filipskými veriacimi. Lebo ten 27. verš začína novú časť epištoly, ktorej témou sú úvodné slova toho verša: žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu. Niektoré preklady to prekladajú: žite tak, ako je to hodné Kristovho evanjelia. A my by sme to mohli ešte inak preložiť: žite v súlade s evanjeliom. Apoštol Pavol nám ukáže, ako vyzerá život v súlade s evanjeliom v dvoch oblastiach. Tie verše, ktoré sme dnes čítali, hovoria o živote zboru smerom na vonok, voči svetu, vo vzťahu k neveriacím ľuďom. A potom v druhej kapitole tie prvé 4 verše hovoria o živote zboru smerom dovnútra, teda ako majú žiť voči sebe navzájom. V prvej oblasti smerom na vonok Pavol hovorí o zápase za vieru evanjelia, teda hovorí o svedectve zboru. V druhej oblasti hovorí smerom dovnútra, Pavol hovorí o spoločenstve zboru. Teda smerom na vonok zbor vydáva svedectvo tomuto svetu a smerom dovnútra zbor vytvára spoločenstvo zboru. A spoločným znakom svedectva, ktoré zbor vydáva, aj spoločenstva, ktoré zbor vytvára, je jednota. Čítali sme to aj v tom dnešnom texte, v 27. verši. Pavol túží počuť o nich, že stoja v jednom duchu a sforne, teda spoločne. A v tej druhej kapitole, v druhom verši, znova dáva dôraz na to, aby boli jedna duša a jedna myseľ. Dôraz na jednotu Pavol dáva preto, lebo tento zbor, a s tým sa stretneme znovu a znovu, bol ohrozený nejednotou. A preto Pavol rieši tú nejednotu zboru vo viacerých častiach tejto epištoly. Čiže zbor má vydávať jednotné svedectvo, to je vždy najúčinnejšie svedectvo smerom na vonok, a má vytvárať jednotné spoločenstvo. Aj to je tiež najúčinnejšie svedectvo tomuto svetu, keď to spoločenstvo vo vnútri je jednotné milujúce spoločenstvo. Takže dnes budeme hovoriť o živote zboru smerom na vonok. Ale najprv sa zastavme pri tých úvodných slovách 27. verša, ktoré tvoria taký nadpis takého dlhšieho oddielu, ktorý siaha až po 18. verš 2. kapitoly. Ten verš začína slovíčkom len. Pavol týmto slovíčkom vyjadruje, že keď ide o filipenských veriacich, tak mu záleží len na jednej veci. Na čom asi? No záleží mu len na tom, aby žili v súlade s evanjeliom. Je to len jedna vec. Ale aká vec? Začníme tým, čo je vlastne evanjelium. To asi vieme všetci, že evanjelium v preklade znamená dobrá správa, dobrá zvesť. Ale kedy je správa dobrou správou? No vtedy, keď tejto dobrej správe predchádza zlá správa. Správa je len dobrou vtedy, keď je tu i zlá správa. A čo je tou zlou správou? Keby sme použili slova apoštola Pavla, tak by sme to povedali takto. Nie je to spravodlivého ani jedného. Všetci zrešili. Všetci takí, akí sme, stojíme pod Božím hnevom a Božím odsúdením. Ale s Kristom prichádza na svet evanjelium, teda dobrá správa. Keď Kristus vystúpil prvýkrát na verejnosť, tak čítame v evanjeliu Marka, že vystúpil s takýmito slovami a s takouto zvesťou. Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Vravel, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo, kajajte sa a verte v evanjelium. Dobre, ale čo je to evanjelium? O čom to evanjelium hovorí? No, vypočujme si jeho slová, ktoré máme zaznamenané v Lukáša v 4. kapitole. Ježiš vošiel do synagógy, keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izajáša, knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Toto je evanjelium. Evanjelium je dobrá správa o záchrane, o vyslobodení, o uzdravení, o tom, že pre všetkých skrúšených, zajatých, slepých, uväznených, utláčaných. Je tu dobrá zvesť. Nastal milostivý rok Pánov, teda rok, čas milosti. S Kristom a v Kristovi prichádza čas milosti pre odsúdencov. Kristus prišiel vyhlásiť Božiu amnestiu pre väzňov. Ale Kristus prišiel nielen kázať evanjelium, on sa sám stal evanjeliom. V jeho osobe sa všetko to, čo evanjelium zvestuje a sľubuje, zhmotnilo. V jeho osobe, konkrétne v jeho obeti a v jeho vzkriesení. Evanjelium je o Kristovi, lebo v Kristovi je všetko to, čo potrebujeme pre svoju spásu. A my sme uverili tejto zvesti, zvesti evanjelia, tej dobrej správe o záchrane človeka pre večnosť. Ale Pavol na tomto mieste hovorí tým, ktorí uverili evanjeliu, aby žili v súlade s evanjeliom. To znamená, že evanjelium nie je len zvesť, ktorej máme veriť, ale to je aj norma, podľa ktorej máme žiť. V evanjeliu nejde len o vierouku, ale aj o mravouku. Evanjeliu nie je len učením, ale aj záväzným etickým meradlom. My žijeme vo svete a v spoločnosti, ktorá neuznáva absolútne hodnoty. Ani v oblasti poznania a pravdy, ani v oblasti správania, morálky a etiky. Tak ako podľa dnešného sveta pravda je relatívna, teda čo je pravdou pre teba, nie je pravdou pre mňa, tak aj etika, morálka je relatívna. Čo je dobré, správne, mravné pre teba, už nemusí byť dobré, správne a mravné pre mňa. V dnešnej spoločnosti neexistuje spoločné morálne kritérium, meradlo, ktoré by ľudia prijali za spoločné a podľa neho aj žili. Žijeme vo svete, v ktorom človek sa sám sebe stal mierou všetkého. Čo je dobré, výhodné pre mňa, to je hlavné kritérium rozhodovania človeka. Ale kresťan je človek, ktorý sa vzdal vlastného meradla, vlastných noriem pre život a prijal Kristovo meradlo, Kristovu normu, a to je evanjelium. Kresťan meria evanjelium seba i to, čo robí. Hlavným kritériom rozhodovania je to, čo odo mňa žiada evanjelium. Ja sa nepýtam, čo by na mojom mieste urobili druhí, moje okolie. Ale ja sa pýtam, čo by na mojom mieste urobil Kristus. Teda žiť v zhode a v súlade s evanjeliom znamená žiť v súlade s hodnotami evanjelia. S hodnotami Božieho kráľovstva, ktoré Kristus prišiel založiť v srdciach spasených ľudí. Čo sú však hodnoty evanjelia? No tých je celý zoznam, ale aspoň ako príklad. Láska, pokora, dobro, milosrdenstvo, služba, obeť. Tieto a ďalšie sú hodnoty evanjelia. A byť človekom evanjelia znamená zosúladiť svoj život so svojou vierou. Uverili sme evanjeliu a teraz máme žiť v súlade s hodnotami evanjelia. Tak poďme teraz ďalej a pozrime sa, ako má vyzerať život zboru smerom na vonok, ktorý žije v súlade s evanjeliom. Pavol hovorí v 27. verši: aby som, či prídem a uvidím vás, či som vzdialený a počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a spoločne alebo svorne bojujete za vieru v evanjelium. Je tu teda reč o zápase, v ktorom máme stáť a ktorý máme viesť. Aký je to zápas, o ktorom tu Pavol hovorí? No, je to misijný zápas. Viete, čo je najväčší zápas cirkvi a zboru? To je jedno akého zboru. Najväčší zápas každej cirkvi a každého zboru je vždy zápas o to, aby sme viedli ten pravý zápas. To je vždy najväčší zápas. Aby sme viedli pravý zápas. Pretože diabol robí všetko preto, aby nás odviedol od pravého zápasu. A robí to tým, že nás zamestná nepravými zápasmi. A keď sa pýtame, ktoré sú to tie nepravé zápasy, tak sa stačí, aby sme sa pozreli do histórie cirkvi a do minulosti, aby sme vedeli a videli, ktoré sú to nepravé zápasy. No väčšinou sú to tie vnútorné zápasy. Zápasy medzi veriacimi, medzi bratmi. Zápasy o nepodstatné veci. A vtedy frontová línia už neleží medzi cirkvou a svetom, ale tá frontová línia prebieha krížom cez cirkev, cez zbor. Pavol však ukazuje, že pravý zápas sa odohráva smerom na vonok, na tej vonkajšej frontovej línii, že tá prebieha medzi cirkvou a svetom. Pravý zápas je vždy za niečo. Nie proti niečomu alebo niekomu. Je za vieru Evanjelia. Nie proti druhým. Čo to však znamená viesť zápas za vieru Evanjelia? Tak je to zápas, v ktorom vedieme ľudí sveta k viere Evanjeliu, k viere Ježiša Krista. Inak povedané, je to misijný zápas. Ale čo znamená viesť misijný zápas? Znamená to robiť nejaké veľké misijné či evangelizačné ťaženie, robiť nejakú stanovú misiu alebo nejakú veľkú verejnú evangelizáciu. Áno, aj to môže byť súčasťou misijného zápasu. Ale misijný zápas môže viesť človek, kresťan, aj ako jednotlivec. A to tým, keď vnáša hodnoty evanjelia do každej oblasti svojho života. Doma, vo svojej rodine, v práci, v škole, v susedstve, vo svojom okolí. Všade, kde prichádzame do styku s ľuďmi, máme príležitosť vnášať hodnoty evanjelia. Pavol tu však dáva dôraz na to, že tento misijný zápas má byť jednotný a spoločný, lebo to píše zboru a nepíše to jednotlivcom. Preto vyzýva týchto veriacich vo Filipis, aby pevne stáli v jednom duchu a svorne, spoločne bojovali a zápasili. Ako som už spomenul, jeden z takých vnútorných problémov tohto zboru bola nejednota medzi veriacimi a preto Pavol tu znovu dáva dôraz na to, že majú stáť v jednom duchu. Nejednota medzi veriacimi je totiž jeden z najväčších problémov a prekážok misijného zápasu. To je nakoniec diablova taktika. Rozdeľuj a panuj. Rozdeliť ľudí a postaviť ich proti sebe. Zamestnať ich takýmito zápasmi. Ale zbor, ktorý chce obstáť v tomto svete, musí vytvárať jednotný front. Preto Pavol hovorí, stojte v jednom duchu a jednou dušou. Tým vlastne ukazuje, že jednota je dar i úloha. Jednota má svoj objektívny základ. Je tu jeden duch. Žiaľ, že Roháček a myslím aj ekumenický preklad, to slovo duch prekladajú s malým d, ale tam sa jedná o Božiu, o tretiu osobu Božej Trojice, tam má byť veľké d. Myslí sa tým Ducha Svätého. Svätý duch je naším spoločným základom. Ten duch, ktorého sme prijali a z ktorého žijeme, od nás znovu zrodil a spojil v jedno telo, v Kristovo telo. Ale z tohto objektívneho spoločného základu máme stiahnuť osobné dôsledky. Máme tú jednotu strážiť pri sebe, takže budeme stáť v zápase jednou dušou, ako jeden človek. Úspešnosť totiž tohto zápasu závisí od jednotného a spoločného úsilia. Roháček tam dobre prekladá, keď hovorí, že máme stáť všetci spolu. Pretože každý z nás je potrebný. Má to byť spoločný zápas. Je zlé, keď zbor má veľa pasažierov na palube, ktorí sa len vezú. Súhlasia s tým, čo sa v zbore robí, ale s nimi sa nedá počítať, že by tiež vyhrnuli rukávy a niečo urobili pre spoločnú vec. My však máme spolu zápasiť, spolu bojovať. Nie len niektorí a ostatní sa budú len nečinne prizerať, ale všetci spolu. Čiže to je to prvé, na čo Pavol tu dáva dôraz. Na ten misijný zápas v zboru. Zápas, ktorý máme viesť. To druhé, o čom tu Pavol hovorí, je utrpenie alebo tlak, ktorý máme zniesť. Zápas, ktorý vedieme a tlak, ktorý znášame. Pavol je totiž realista. On dobre vie, že evanjelium nebudú všetci vítať s otvorenou náručou. Evanjelium vždy bude narážať aj na odpor, aj na nepriateľstvo sveta. Veď to je nakoniec aj Pavlova skúsenosť. Však keď bol vo Filipis, kvôli evanjeliu sa dostal do väzenia. Teraz sedí znova v Ríme vo väzení a tiež kvôli evanjeliu. A to, čo je jeho osobnou skúsenosťou, to je aj skúsenosťou týchto veriacich vo Filipis. On im píše práve do takej situácie, keď tento zbor čelil nepriateľstvu zo strany okolitého sveta. Ako sa majú veriaci zachovať, správať v situácii, keď sú pod tlakom zo strany sveta? Tak Pavol im hovorí najprv, čo nemajú robiť. Nemajú sa nechať zastrašiť. Hovorí, protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. Prečo sa nemajú nechať zastrašiť? Preto, lebo strach zatvára ústa. To možno poznáme aj z vlastnej skúsenosti. Strach zatvára ústa. Keď sa kresťan bojí, vtedy kresťan mlčí. A práve to sleduje diabol. On chce cez hrozby a prenasledovanie sveta veriaci nahnať strach, aby ich umlčal, aby sa oni odmlčali, aby sa utiahli a zo svojej viery urobili čiste súkromnú záležitosť. Ver si, ale tak, aby nikto o tom nevedel. Ver si, koľko chceš. Len si nechaj svoju vieru pre seba. Strach má veľkú moc. Niekto to tak vyjadril, že strach je modla, ktorej sa klaňajú mnohí kresťania. Strach z utrpenia, strach z posmechu, strach z odmietnutia, strach z izolácie. A preto Pavol vedie veriacich k tomu, aby sa na utrpenie pozerali ako na niečo pozitívne a nie negatívne. On tu hovorí tri veľmi zaujímavé veci o utrpení. Tá prvá, že utrpenie pre evanjelium je znamením, alebo iný preklad, dôkazom spasenia veriacich. To je zaujímavé. Prečo, ako môže byť utrpenie pre evanjelium dôkazom a znamením spasenia človeka? No predsa nikto iný nebude trpieť pre evanjelium, len kresťan. A Pavol hovorí, to bude znamením od Boha, im, že zahynú, ale vám, že budete spasení. Tí, ktorí stoja na strane evanjelia a trpia pre evanjelium, majú zasľúbené spasenie. Tí, ktorí sa stávajú na odpor evanjeliu, majú zasľúbené zahynutie. Ich odpor je dôkazom, je znamením ich zahynutia, ak v tomto odpore zotrvajú až do smrti. Teda utrpenie pre evanjelium je znamením a dôkazom nášho spasenia. To druhé, utrpenie je darom Božej milosti. Verš 29. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. Vidíte to? Tu je reč o dvojakej milosti. O milosti viery a o milosti utrpenia. To je možno pre nás veľké prekvapenie. My by sme utrpenie asi nikdy nepripísali Božej milosti. Ešte by sme tak utrpenie pripísali zlobe tohto sveta a nepriateľstvu ľudí. ale vidieť v tom Božiu milosť. Tu však Pavol hovorí, že utrpenie je rovnako Boží dar ako viera. Prečo veríme? Prečo sme veriaci? Lebo sme dostali milosť k viere. Bola nám daná milosť, aby sme mohli veriť. A rovnako utrpenie je darom Božej milosti. Niekto si možno pomyslí, no tak ďakujem pekne za takú milosť. Veď bez utrpenia by som sa aj zaobišiel. Dokonca sú v kresťanstve také skupiny, celé také prúdy, ktoré tvrdia, že kresťan, ktorý tvrdí, nežije v súlade s Božou vôľou. Lebo utrpenie nie je Božou vôľou pre Božie deti. To je to tzv. Evangelium prosperity. Takíto veriaci sa pozerajú na utrpenie ako prejav Božej nevôle, Božieho trestu. Trpíme preto, lebo Pán Boh sa k nám nepriznal svojim požehnaním. A čo hovorí nová zmluva? Je to presne naopak. Že utrpenie je súčasťou kresťanského života. Že cesta kríža nebola len určená pre Krista, ale je rovnako určená aj pre kresťana. A to tretie, čo Pavol hovorí o utrpení, že utrpenie je znakom cirkvi. Tam v 30. verši Pavol hovorí tým kresťanom vo Filipis: vediete predsa taký istý zápas, aký ste videli aj u mňa a teraz o ňom počúvate. To je zaujímavé. My, keď niekedy prechádzame nejakým utrpením pre Krista, a to je jedno, akou formou utrpenia, či je to posmech, zloba, neprajnosť, nenávisť zo strany okolia, môžeme si pritom myslieť, že to, čo my prežívame, neprežíva nikto iný na svete. Myslíme si, že údel, ktorý nám Pán Boh určil, je ten najťažší. Že sme v takomto údele sami. Ale to nie je pravda. Pavol tu píše kresťanom, ktorí čelili tlaku zo strany okolitého sveta a hovorí im, ale vy v tomto zápase a v tomto boji a utrpení nie ste sami. Nie ste jediní kresťania, ktorí trpíte. Však vy vediete taký zápas, aký vediem aj ja. A ja som v takom istom údele ako vy. Predtým, keď som bol u vás, som sedel vo väzení. Teraz znova sedím vo väzení. Utrpenie, inak povedané, je znakom cirkvi počas celých dejín kresťanstva. Nech nás nemýli to, že sú krajiny, kde kresťania netrpia pre svoju vieru. Aj my žijeme v takej krajine. Je však oveľa viac takých krajín, kde utrpenie pre Krista je bežnou záležitosťou. My sme si už na tomto mieste raz povedali, že v 20. storočí bolo viac kresťanských mučeníkov, teda ľudí, ktorí pre Krista obetovali svoj život, ako bolo kresťanských mučeníkov v prvých troch storočiach v Rímskej ríši. Pavol nám tu hovorí, že každým utrpením pre Krista sa dostávame do spoločenstva trpiacej cirkvi na celom svete. Nie sme sami, ale sme v spoločenstve trpiacej cirkvi. Samozrejme, že kresťan nemá utrpenie vyhľadávať. Ale nemáme utrpenie ani obchádzať rôznymi kompromismi. Keď nám Pán cirkvi daroval časy pokoja, buďme vďační. Ale buďme aj bdelí. Lebo takéto časy, v akých my žijeme, takéto pokojné časy sú nebezpečné časy. Pokojné časy cirkev uspávajú. Naopak, ťažké časy cirkev držia v bdelosti. Keď my žijeme v časoch pokoja, pamätajme o to viac na tých, ktorí vo svete znášajú utrpenie pre Krista. A keď dostaneme milosť trpieť pre Krista, pamätajme, že nie sme sami, že sme sa ocitli vo vzácnom spoločenstve, spoločenstve trpiacej cirkvi vo svete. Takže si zhrňme to, o čom sme dnes hovorili. Začali sme novú časť Pavlovej epištoly. Časť, ktorá hovorí o tom, ako žiť život, ktorý je v súlade s evanjeliom, s hodnotami evanjelia. Máme zosúladiť svoju vieru so svojím životom. Uverili sme evanjeliu? Ak áno, máme žiť podľa evanjelia. A dnes nám Pavol ukázal, čo to znamená pre spoločenstvo veriacich žiť v súlade s evanjeliom smerom na vonok. Ukázal nám, že to znamená stáť v spoločnom misijnom zápase za šírenie evanjelia vo svete. Že máme vnášať hodnoty evanjelia do každej oblasti života, v ktorej sme postavení. To je to pozitívne. A to negatívne, že máme aj znášať zlé zo strany sveta. Keď sa pozrieme na cirkevné dejiny, tak tie nás učia, že čím viac cirkev trpela, tým viac rástla. Čím väčší tlak zo strany sveta niesla, tým väčší zápas za evanjelium viedla. Žiaľ, že to platí i naopak. Čím sa cirkev mala lepšie, tým od svojho misijného zápasu upúšťala. Takže možno platí aj o nás, že nevedieme zápas za šírenie evanjelia preto, lebo netrpíme pre evanjelium. Že keby sme viac trpeli pre evanjelium, tak by sme potom aj väčší zápas za evanjeliu viedli. Prosme o milosť pre tých vo svete, ktorí za evanjelium trpia, aby im Pán Boh dal silu aj niesť evanjelium a šíriť evanjelium v tom svete, v ktorom žijú. Ale prosme o milosť aj pre seba, aby sme aj my sa prebudili a stáli v tom misijnom zápase aj v slobodných pomeroch, demokratických pomeroch. Pretože žijeme v spoločnosti, ktorá rovnako potrebuje evanjelium a Krista ako spoločnosť a krajiny, kde sú kresťania prenasledovaní. Amen. Takže život v súlade s evanjeliom.